Πρώτο πρόγραμμα.
Καλησπέρα σας και καλώς ήρθατε εδώ στο «Έχω κάτι να σου πω». Είμαι η Μαρία Κυριάκη και είμαι πιστή στο ραντεβού σας, ακόμη μια Παρασκευή κοντά για να πούμε πολλά και ενδιαφέροντα πράγματα. Φτάνω κοντά σας από τους 91,6 και τους 105,8 καθώς και από το rteco.gr. Και για να φτάνω κοντά σας, αυτό το φροντίζει ο Θάνος Τσιμέκας που βρίσκεται στην κονσόλα του ήχου, στην παραγωγή της εκπομπής η Μαρία Σφυρόαιρα, τις μουσικές της επιλέγω εγώ και τις επιμελείται η Μαριάντζελα Μεταλλινού. Παρασκευή 31 Ιανουαρίου και έχω διαβάσει αρκετά σχόλια έτσι χιουμοριστικά ότι ο Ιανουάριος είναι σαν να κράτησε δύο μήνες, τελειώνει, τελευταία μέρα σήμερα, αύριο υποδεχόμαστε ένα νέο μήνα. Λοιπόν, και πάμε να μπούμε σιγά σιγά σε ένα πολύ σημαντικό θέμα που θα μιλήσουμε σήμερα και μας αφορά όλους ανεξάρτητα από το αν είμαστε ήδη γονείς, αν σκοπεύουμε να γίνουμε στο μέλλον ή αν απλώς θέλουμε να κατανοήσουμε βαθύτερα την επιρροή που έχει η δική μας παιδική ηλικία στη διαμόρφωση του χαρακτήρα και της ψυχικής μας υγείας. Το θέμα μας είναι η σημασία της γονεϊκότητας, μια έννοια που ξεπερνά τη βιολογική σχέση του γονέα με το παιδί και αγγίζει ζητήματα συναισθηματικής σύνδεσης, ασφάλειας, όριων και διαμόρφωση της ταυτότητας. Η γονεϊκότητα λοιπόν είναι ένας ρόλος γεμάτος προκλήσεις, ευθύνες αλλά και ανεκτίμητες χαρές. Πολλές φορές οι γονείς βρίσκονται, μάλλον θα πω πολλές φορές, μακάρι οι γονείς να βρισκόμαστε αντιμέτωποι με διλήμματα όπως πώς μπορούμε να προσφέρουμε αγάπη και υποστήριξη χωρίς να γινόμαστε υπερπροστατευτικοί, πώς μπορούμε να θέσουμε όρια με τρόπο που να βοηθά το παιδί και να αναπτύξει αυτοπεποίθηση και αυτονομία και πώς η δική μας παιδική ηλικία και τα βιώματά μας επηρεάζουν συχνά, ασυνείδητα, τον τρόπο με τον οποίο μεγαλώνουμε τα παιδιά μας. Λοιπόν, τώρα θέλω να σας διαβάσω το εξής. Η γονεϊκότητα είναι ένα βαθύ και μακρύ ταξίδι. Χαρακτηρίζεται από επιλογές που διεισδύουν στον ιστό της ζωής μας, διαμορφώνοντας ποιοι είμαστε και ποιοι γινόμαστε. Η απόφαση να γίνουμε γονείς, να ενστερνιστούμε τη διαβίου ευθύνη της ανατροφής ενός άλλου ανθρώπου, είναι μία από τις πλέον σημαντικές προσωπικές και κοινωνικές επιλογές που αντιμετωπίζουμε στη ζωή μας. Αυτά δεν είναι δικές μου σκέψεις. Αναφέρονται στον πρόλογο του βιβλίου της καλεσμένης μου «Διαδρομές γονεϊκότητας, πώς γινόμαστε ή δεν γινόμαστε γονείς» από τις εκδόσεις Παπαδόπουλος. Για να φωτίσουμε όλα τα προηγούμενα ερωτήματα, έχω τη χαρά και την τιμή να φιλοξενώ σήμερα την Μερόπη Μιχαλέλη, ειδική ψυχολόγο και ψυχαναλήτρια, μέλος της Ελληνικής Ψυχαναλυτικής Εταιρείας, μέλος της Διεθνούς Ψυχαναλυτικής Ένωσης, είναι ιδρύτρια και επιστημονική υπεύθυνη της Κοιτίδας, του Ινστιτούτου για την Προαγωγή της Ψυχικής Υγείας στην Εγκυμοσύνη και στα πρώτα χρόνια της ζωής και έχει πολυετή πείρα στην περιγενετική συμβουλευτική. Κύριε Μιχαλέλη, καλώς ήρθατε στο «Έχω κάτι να σου πω». Είμαι πάρα πολύ χαρούμενη, γιατί θα κάνουμε μια πάρα πολύ σημαντική συζήτηση.
Και εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ, είμαι και εγώ χαρούμενη που θα κάνουμε την συζήτηση, θα δούμε. Είμαι σίγουρη και εγώ ότι θα είναι ενδιαφέρουσα.
Ναι, είναι ενδιαφέρουσα. Λοιπόν, πριν μπούμε στα βαθιά, εγώ θέλω να ρωτήσω, ο τίτλος του βιβλίου, πώς γινόμαστε, διαδρομές γονεϊκότητας, πώς γινόμαστε, δεν γινόμαστε γονείς. Εγώ κόλλησα λίγο στο πώς δεν γινόμαστε γονείς. Πώς το εμπνευστήκατε?
Κοιτάξτε, ακριβώς όπως είπατε, επειδή βλέπω εδώ και πάρα πολλά χρόνια πολλούς ανθρώπους οι οποίοι θέλουν ή επιθυμούν να γίνουν γονείς, πολλοί εξ αυτών δεν τα καταφέρνουν και ακριβώς επειδή το βιώνουν σαν να μην κατάφεραν με ένα επίτευγμα το οποίο όφυλαν να επιτύχουν και επειδή αυτοί οι άνθρωποι δεν έχουν φωνή, δεν τους δίνουμε φωνή, δεν τους δίνουμε βήμα να μιλήσουν. Αντιθέτως υπάρχει όλη αυτή η ωραιοποίηση από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, από influencers, από κακή πληροφόρηση σχετικά με τη βιομηχανία της αναπαραγωγής, ότι αρκεί να θέλεις να κάνεις παιδί και θα το πετύχεις, κάτι το οποίο δεν ισχύει καθόλου. Γι' αυτό αποφάσισα να τους έχω μέσα σε αυτόν τον τίτλο τους ανθρώπους αυτούς, οι οποίοι είτε δεν αποφασίζουν, είτε αποφασίζουν να μην γίνουν γονείς, είτε αν και το ήθελαν δεν τα κατάφεραν, ή έχουν αποφασίσει άλλες διαδρομές γονεϊκότητας, όπως είναι η υιοθεσία, όπως είναι η αναδοχή, ποικίλοι άλλοι τρόποι με τους οποίους μπορεί κανείς να φροντίσει και να αγαπήσει. Όπως καταλήγω στο βιβλίο μου, ότι η γονεϊκότητα δεν είναι μόνο γονεϊκή λειτουργία, δεν είναι μόνο να κάνουμε παιδιά. Η γονεϊκή λειτουργία είναι και όλα τα έργα μας, τα οποία δημιουργούμε και φροντίζουμε και αφήνουμε πίσω μετά από εμάς.
Είναι πολύ σπουδαίο και βαθύ η κατάληξη στο βιβλίο σας. Να ξεκινήσουμε δίνοντας, ας πούμε, έναν ορισμό για το τι εστί γονεϊκότητα, γιατί ίσως το έχουμε μπερδεμένο, ίσως δεν έχουμε αυτήν τη λέξη, γιατί νομίζω ότι στην ελληνική κοινωνία τα τελευταία χρόνια έχει μπει η λέξη γονεϊκότητα. Ήτανε μόνο η ελληνική οικογένεια και γονείς. Mm-hmm. Αυτό νομίζω ότι ήταν ένα πολύ αυστηρό δίπολο στο οποίο κινούμασταν.
Mm-hmm. Ναι. Κοιτάξτε, η γονεϊκότητα, η επιθυμία, εγώ θα έλεγα ότι η επιθυμία να γίνουμε γονείς δεν ξεκινάει μόνο την ώρα που αποφασίζει ένας άνθρωπος να μείνει έγκυος ή να αποκτήσει ένα παιδί με σάρκα και οστά. Η γονεϊκότητα αρχίζει να λειτουργεί ως επιθυμία και ως πλάνο και ως σχέδιο ήδη από όταν είμαστε παιδιά, όταν παίζουμε το παιχνίδι με την κούκλα, με τις κούκλες και φροντίζουμε, όταν παίζουμε το γιατρό, είναι και αυτό μια μορφή λειτουργίας γονεϊκής. Επομένως, όταν μιλάμε για γονεϊκότητα, είναι αυτή η λειτουργία με την ευρύτερη έννοια του φροντίζω, του αγαπώ, του αφήνω, χαρίζω την αυτονομία τους αυτών των οποίων φροντίζω και αγαπώ, και εν τέλει η συμβολική διάσταση αυτής της λειτουργίας είναι το να μπορέσω να κατανοήσω και να δεχτώ κάποτε ότι αυτός ο άλλος τον οποίο φροντίζω είναι διαφορετικός από εμένα. Είναι ένα διαφορετικό υποκείμενο από εμένα. Δεν είναι το αντίγραφό μου, δεν είναι η συνέχειά μου. Μπορεί να συνεχίσει μετά από μένα με κάποιες από τις αξίες τις οποίες έλαβε, αλλά δεν είναι σε καμία περίπτωση η συνέχεια αυτού που είμαι εγώ. Όλα αυτά είναι μέσα στη γονεϊκότητα.
Αυτό που μόλις περιγράψατε είναι πάρα πολύ καθαρό. Αυτό που βλέπουμε να συμβαίνει μέσα στην... Δεν το λέω ειρωνικά, στην Αγία Ελληνική Οικογένεια, είναι μια ατελείωτη συγχώνευση. Mm-hmm. Ότι ο ένας συνεχίζει και υπάρχει μέσα από τον άλλον, ό,τι επάγγελμα κάνει η μαμά, ο μπαμπάς, θα πρέπει αυτό να κάνουν τα παιδιά, και έτσι νομοτελειακά τα παιδιά δεν έχουν αυτό. Mm-hmm. Αυτό πόσο οδυνηρό είναι για όλους, για όλα τα μέλη της οικογένειας?
Κοιτάξτε, θα μου επιτρέψετε αν θέλετε να πάω λίγο πίσω, ένα βήμα πίσω ή πολλά βήματα πίσω στο ερώτημά σας, που αφορά στο θέμα το οποίο εμένα με πονά βάσταχτα μερικές φορές, που είναι η άγνοια που έχουμε στην ελληνική κοινωνία, ακόμα δυστυχώς και οι επιστήμονες, οι καθήλυνα αρμόδια, ας πούμε οι παιδίατροι, σχετικά με τις πολύπλοκες, πολλές και πλούσιες ικανότητες που έχει ένα βρέφος ήδη από την ώρα που γεννιέται. Mm. Άρα λοιπόν ήδη την ώρα που γεννιέται ο άνθρωπος γνωρίζουμε από πάρα πολλά επιστημονικά δεδομένα ότι είναι πρικισμένος με ένα τεράστιο, με ένα μεγάλο οπλοστάσιο ικανοτήτων που του επιτρέπουν να είναι ήδη ένα ξεχωριστό υποκείμενο την ώρα που βγαίνει από την κοιλιά της μαμάς του. Ήδη είναι διαφορετικός. Άρα λοιπόν, εάν υπήρχε μια ευαισθητοποίηση στην ελληνική κοινωνία και στους επιστήμονες για το πόσα πολλά πράγματα ξέρουν τα μωρά όταν γεννιούνται και πόσο πολύ ξεχωριστά είναι ήδη, αυτό ήδη θα βοηθούσε πολύ τη στάση μας απέναντι στα βρέφη και απέναντι στα παιδιά τα οποία μεγαλώνουμε. Ότι δηλαδή είναι ξεχωριστά υποκείμενα ήδη από την ώρα που γεννιούνται. Έχουν διαφορετικές προτιμήσεις, ξεχωρίζουν αισθητηριακά τουλάχιστον. Mm. Σίγουρα τη μητέρα τους από όλα τα υπόλοιπα πρόσωπα και σιγά σιγά τα πρόσωπα τα οποία τα φροντίζουν, τον πατέρα, άλλους ανθρώπους που τα φροντίζουν, τα ξεχωρίζουν ήδη από τον δεύτερο μήνα και προτιμούν τα πρόσωπα που τα φροντίζουν από όλο τον υπόλοιπο, από τα υπόλοιπα πρόσωπα του περιβάλλοντός τους. Άρα λοιπόν αυτό ισχύει ήδη από τη γέννηση, ότι είναι υποκείμενα.
Ξεχωριστά.
Είμαστε υποκείμενα ξεχωριστά. Τώρα, σε ό,τι αφορά το μεγάλωμα και κάτι στο οποίο δίνω πάρα πολύ μεγάλη έμφαση στο βιβλίο, αλλά και σε όλες τις ομιλίες μου και στις διδασκαλίες μου, είναι αυτό το οποίο ονομάζω διαχωρισμό και διαφοροποίηση. Θέλετε να μιλήσουμε?
Βεβαίως, βεβαίως. Γιατί αυτός ο διαχωρισμός και η διαφοροποίηση φαίνεται να είναι οδυνηρό μέσα στην οικογένεια.
Αυτή την εποχή.
Ναι.
Ναι, εγώ λέω πολύ συχνά. Και δεν χαριτολογώ, είναι αλήθεια, ότι εκτός από την πανδημία, την πανδημία COVID-19, υπάρχει τουλάχιστον άλλη μία πανδημία, που είναι η πανδημία της αδυναμίας των γονέων, των νέων γονέων, να διαφοροποιήσουν τα παιδιά τους από αυτούς και ειδικότερα σε σχέση με τον τρόπο που κοιμούνται. Οι διαταραχές του ύπνου στα βρέφη και στα νήπια είναι ολοένα και αυξανόμενες. Ακούμε ιστορίες για μωρά, για παιδάκια τα οποία κοιμούνται με τους γονείς τους μέχρι τα 5-6 το ίδιο κρεβάτι. Και αυτό έχει να κάνει με τη δυσκολία των γονέων να πούν από τον 5ο-6ο μήνα πρέπει να γίνει αυτό το αργότερο στο παιδί τους. Έχουν δεν έχουν δωμάτιο ξεχωριστό, γιατί καμιά φορά μου λένε ναι, μα αυτή η διαφοροποίηση που λες απαιτεί να έχει το παιδί δικό του δωμάτιο. Ακόμα και εκεί που δεν υπάρχουν. Υπάρχουν άνθρωποι που δεν έχουν δύο δωμάτια. Mm-hmm. Ακόμα και ένα ορατό, ένα νοητό χώρισμα. Πρέπει να χωρίζει
αυτό το χώρο.
Ναι, πρέπει να διαχωρίσει αυτό το χώρο. Και αυτός ο διαχωρισμός δείχνει στο παιδί, αποτελεί για τον άνθρωπο, για εμάς τους ψυχαναλυτές, αν θέλετε, αποτελεί μια ιστορική στιγμή της δημιουργίας και της σύστασης του πρώτου μας ψυχικού πυρήνα. Δηλαδή, την εποχή που οι γονείς έχουν την ικανότητα, χωρίς ενοχές, να πούνε στο παιδί τους ότι εσύ είσαι από εδώ, εσύ κοιμάσαι από εκεί, εμείς κοιμόμαστε από εδώ, καληνύχτα και όνειρα γλυκά και θα τα πούμε το πρωί. Αυτό λοιπόν, αυτή η διαδικασία όπου οι γονείς συνειδητοποιούν ότι και μπορούν να πούν ότι δεν είμαι εδώ για σένα και το μωρό να αντιληφθεί ότι δεν είναι το παν μέσα στο μυαλό των γονιών του, δεν έχουν μόνο αυτό στο μυαλό τους και έχουν και άλλες επιθυμίες, αυτό είναι μια ιστορική στιγμή για την ψυχική μας συγκρότηση. Το να μπορέσουμε δηλαδή, αφού περάσαμε ένα διάστημα 3, 4, 5 μηνών, όπου οι γονείς ήταν απόλυτα οι φροντιστές, ας τους πούμε.
Είναι απόλυτα προσκολλημένοι γύρω από το βρέφος και το βρέφος.
Και το ικανοποιούν ανεφόρον. Και χωρίς. Το να αρχίσουν λοιπόν σταδιακά να βάζουν μια απόσταση και να λένε δεν είσαι το παν για μας, είναι ένας ακρογωνιαίος λίθος για τη συγκρότηση του ψυχισμού μας.
Δεν κρύβει όμως και μια οδύνη.
Βεβαίως.
Γιατί έχει και για το βρέφος και για τους γονείς. Τη διάδα δηλαδή από την άλλη πλευρά.
Αυτή η πρώτη απογοήτευση για τον άνθρωπο, αυτή τη στιγμή ιστορική, αποτελεί την πρώτη απογοήτευση για τον άνθρωπο. Αποτελεί την πρώτη επιβεβαίωση, έτσι το πρώτο αν θέλετε, ναρκισιστική απογοήτευση, ότι δεν είμαι το παν. Αυτό το δεν είμαι το παν για τη μαμά μου είναι μια πρώτη απογοήτευση. Γύρω όμως από αυτή την απογοήτευση, εάν έχουν προηγηθεί καλές στιγμές, θα οργανωθεί, θα αρχίσει να οργανώνεται αυτό που λέμε συμβολική σκέψη. Θα πει συμβολική σκέψη, θα μπορεί το μωρό να περιμένει για λίγο, γιατί θα ξέρει βάσει των προηγούμενων εμπειριών του ότι θα έρθει κάποιος να με ικανοποιήσει. Mm. Αυτό, αν δεν γίνει, δηλαδή αν δεν γίνει, αν δεν επέλθει αυτός ο χρόνος όπου το μωρό μπορεί μόνο του να περιμένει καρτερικά, γνωρίζοντας. Να περιμένει καρτερικά, δεν λέμε ούτε ώρες ατελείωτες ούτε μέρες, να αρχίσει σιγά σιγά.
Και να κλαίει
γοεράκια. Όχι, βεβαίως, όχι, όχι. Αλλά όταν λοιπόν αρχίζει αυτή η σταδιακή διαφοροποίηση και αυτή η λίγη απογοήτευση, την οποία βάζουμε σε μικρές δόσεις, τότε αυτό που κατακτάει το μωρό είναι πρώτον ότι μπορώ να τα καταφέρω και λίγο μόνο μου, και σιγά 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 κατακτά ότι όντως αυτός ο άνθρωπος που κάποτε ήταν συνέχεια εκεί έρχεται και ξανάρχεται και ξανάρχεται και πάντα επιστρέφει και είναι πάντα εδώ για μένα. Και έτσι αρχίζει και συγκροτείται αυτός ο ψυχικός χώρος, ο εσωτερικός ψυχικός χώρος. Αρχίζουμε και φτιάχνουμε εσωτερικά, όπως λέμε, ψυχικά αντικείμενα, τα οποία μας επιτρέπουν να ζήσουμε και να τα κουβαλάμε μαζί μας όπου και αν πάμε και ό,τι και αν κάνουμε. Αν θέλετε, έτσι για να το πω πάρα πολύ απλά, είναι η πρώτη πρόληψη κατά των εξαρτήσεων αυτή. Το να μπορώ να ζω χωρίς να εξαρτώμαι διαρκώς από ένα φυσικό εξωτερικό αντικείμενο, το οποίο είναι πάντα εκεί να μου ικανοποιεί τις ανάγκες μου.
Επειδή εγώ το ακούω και το καταλαβαίνω πάρα πολύ καλά, όμως από την δική σας εμπειρία, όταν το λέτε αυτό σε ανθρώπους, σε ζευγάρι, ότι από τον 6ο μήνα θα χρειαστεί, είναι απαιτητό να απομακρυνθείτε και να πάρετε και φυσική απόσταση από το μωρό σας. Εκεί, τι αντιδράσεις παρατηρείτε?
Κοιτάξτε, οι γονείς καταρχήν, όταν πάρει κανείς το χρόνο τους το εξηγήσει αυτό με αγάπη και τρυφερότητα, το δέχονται και απενοχοποιούνται και ανακουφίζονται κιόλας. Απλά θέλουν να τους το πιστοποιήσει ένας επιστήμονας, ειδικός. Αν δεν έχουν, δηλαδή, αν δεν έχουν κάποια ειδική παθολογία και αν δεν είναι άνθρωποι με μια εξαρτητική παθολογία, και είναι απλά ενοχοποιημένα νέα ζευγάρια που δουλεύουν πολύ και θέλουν τώρα να δώσουν τα πάντα στο μωρό τους, τότε αν πρόκειται για μια φυσιολογική περίπτωση, ίσα ίσα που το εφαρμόζουν αυτά με πάρα πολύ μεγάλη
συνέπεια.
Ανακούφιση, συνέπεια και με πάρα πολύ γρήγορα αποτελέσματα. Δηλαδή μπορεί να έρθουν μετά από 1-2 συνεδρίες και να πούν τα καταφέραμε. Εάν όμως δεν υπάρχει κάποιος ψυχικός κόμβος σε εκείνους, κάποια σύγκρουση ψυχική σε σχέση με δικά τους παιδικά βιώματα που χρειάζεται να λυθεί, έτσι, που χρειάζεται να βγάλουμε τους χιτώνες αυτού του ψυχισμού, να τους εκτυλίξουμε για να δούμε τι δικό τους υπάρχει ενδεχομένως που τους εμποδίζει να αφήσουν το μωρό τους λίγο ήσυχο.
Αν καταλαβαίνω λοιπόν καλά σε αυτό το σημείο, είναι το ότι κάποιοι γονείς, κάποια ζευγάρια προβάλλουν τα δικά τους παιδικά τραύματα στο παιδί και για να μην περάσει το παιδί τους, που δεν μπορεί να περάσει το ίδιο γιατί δεν είναι, κάνουν αυτό που δεν είχαν λάβει, δίνουν αυτό που δεν είχαν λάβει.
Ακριβώς.
Αυτό μου ακούγεται εξαιρετικά περίπλοκο και βέβαια το ανθρώπινο μυαλό και η ανθρώπινη ψυχή είναι τόσο περίπλοκο όσο το ξέρουμε, αλλά σε αυτή την περίπτωση πώς αυτή η θρόμβωση εσείς βοηθάτε να φύγει και να αρχίσει να υπάρχει ροή μέσα στην οικογένεια?
Ναι. Ωραία. Καταρχήν να πούμε κάτι το οποίο είναι το σημείο συνάντησης πλέον τα τελευταία χρόνια της ψυχανάλυσης με τις νευροεπιστήμες. Ότι πλέον έχουμε πάρα πολύ επιστημονική γνώση που μας έχει αποδείξει και σύμφωνα σας λέω με τα δεδομένα των νευροεπιστημών, αυτό το οποίο ξέραμε ως ψυχαναλυτές, πλέον έχουμε και μια, ξέρουμε ότι έχει μια βιολογική βάση. Ποιο είναι αυτό? Είναι ότι ό,τι έχουμε, ο τρόπος με τον οποίο μας έχουν μεγαλώσει εγγράφεται στον εγκέφαλό μας, διαμορφώνει το σώμα μας, διαμορφώνει την υγεία μας και τη σωματική και την ψυχική και επιστρέφει, αυτό είναι που μας έφεραν οι νευροεπιστήμες, επιστρέφει αναπόδραστα όταν θέλουμε να όταν γινόμαστε εμείς γονείς. Δηλαδή είτε το καταλαβαίνουμε είτε δεν το καταλαβαίνουμε, αν έχουμε κάνει μια δουλειά με τον εαυτό μας μπορεί και να το καταλάβουμε, αν δεν έχουμε κάνει δεν το καταλαβαίνουμε. Οι τρόποι, οι συμπεριφορές οι οποίες εκλείονται όταν γινόμαστε γονείς είναι ακριβώς αυτό το οποίο μας κάνανε εμάς όταν ήμασταν μικρά παιδιά. Να, γιατί αυτό το βιβλίο δεν αφορά μόνο αυτούς που έχουν ή δεν έχουν παιδιά, μας αφορά όλους μας. Αφορά όλους μας και είναι ένας τρόπος να ρίξουμε μια άλλη ματιά στη δική μας παιδική ηλικία.
Και στην πορεία μας, γιατί αυτά που μας έκαναν, αυτά βγάζουμε και με αυτά συνδεόμαστε και απαιτούμε να συνδεθούν και οι άλλοι με εμάς.
Σε όλες τις σημαντικές μας σχέσεις, όχι μόνο με τα παιδιά μας, μόνο με σημαντικούς συνεργάτες, με τη σχέση μας. Άρα λοιπόν, αυτό που είναι πολύ σημαντικό είναι, και είπαστε πώς γίνεται, πώς δείχνουμε στους γονείς. Εάν τα πράγματα βαίνουν καλώς και τα πράγματα εξελίσσονται και το ζευγάρι προχωρά και το μωρό εξελίσσεται και αναπτύσσονται όλοι αρμονικά, κανένας λόγος δεν υπάρχει να παρέμβουν οι ειδικοί ψυχικής υγείας. Σε εμάς έρχονται συνήθως όταν τα πράγματα κλωτσάνε, όταν κάπου προσκρούν, όταν υπάρχουν εμπόδια στην εξέλιξη του μωρού και στις καθημερινές του λειτουργίες, στο φαγητό του, στον ύπνο του, στο να ησυχάσει, στο να μπορέσει να είναι αρμονική η καθημερινότητα. Τότε λοιπόν αυτό που κάνουμε εμείς, οι ελάχιστοι ειδικοί δυστυχώς που είμαστε στην Ελλάδα, γιατί χρειάζεται μια πάρα πολύ ειδική γνώση για να μπορέσει, υπάρχουν κατάλληλα εκπαιδευμένοι άνθρωποι για να μπορέσουν να κάνουν αυτή τη διάκριση του τι είναι τωρινό και τι έρχεται από το παρελθόν.
Σωστά.
Είναι λοιπόν σημαντικό ο ειδικός να δείξει στους γονείς ότι αυτό το οποίο φοβάστε, αυτό το οποίο σκέφτεστε, αυτό το οποίο πράτετε, είναι στα αλήθεια κάτι που αφορά στο μωρό σας? Μήπως είναι κάτι που είναι κάτι που αφορά εσάς και έρχεται από το παρελθόν, το δικό σας?
Δηλαδή, αν ένας γονιός προσπαθεί να θέλει να κοιμάται με το παιδί του συνέχεια ή θέλει να το ταΐζει πάρα πολύ ή θέλει να το...
Ή λίγο
επίσης, ή το μαλώνει ή το φοβίζει για να είναι πάντα δίπλα του. Αυτά μπορεί να μην είναι κομμάτια της δικής του
σχέσης
με το παιδί και τη γονεϊκότητα μπορεί να προσφέρει.
Ακριβώς.
Αλλά να είναι από το παρελθόν.
Να είναι κάτι που έρχεται από το παρελθόν και που με έναν τρόπο τελείως χωρίς να έχει αφομοιωθεί να βγαίνει αμάσιτο, θα το πω πάρα πολύ απλά, και να προσπαθεί να προσκοληθεί σε ένα παιδάκι. Δηλαδή είναι πολύ ενδιαφέρον, ξέρετε, καμιά φορά έρχονται μαμάδες και λένε φράσεις του τύπου «αφού το παιδί θα με φάει», «αφού το παιδί θα με πεθάνει». Και κάποια φορά, άμα τους πεις με έναν όμορφο και γλυκό τρόπο, αλήθεια, ένα τόσο εδώ μικρό μορουδάκι σκέφτεστε ότι μπορεί να σας πεθάνει.
Έχει τέτοια δύναμη.
Έχει τέτοια δύναμη. Αν το πει κανείς κοιτώντας τον άλλον στα μάτια, αλήθεια, ποια είναι αυτή η δύναμη, ποιος την έχει αυτή τη δύναμη. Πολύ συχνά χύνονται σε κλάματα και συνειδητοποιούν ότι αυτός ο κάποιος που θα τους φάει δεν είναι το μωρό, ότι είναι κάποιο άλλο πρόσωπο που κινδύνεψε να τους φάει, που τους έφαγε τη ζωή τους και δεν τους άφησε να εξελιχθούν σε αυτόνομα υποκείμενα, χαρούμενα και ευτυχισμένα.
Σε αυτό που μόλις περιγράψατε, εμένα με συγκινεί και η συνειδητοποίηση ότι αυτή τη δύναμη που τη χαρίζει την έχει η ίδια μητέρα ή ο ίδιος πατέρας, που νιώθει απειλή και δεν την αντέχει. Γιατί είναι μεγάλη συνειδητοποίηση όταν αντιλαμβάνουν οι γονείς ότι είναι δυνατοί, μπορούν να αντιμετωπίσουν ένα παιδί που δεν κοιμάται, που δεν τρώει. Χρειάζεται συνέπεια. Και εμείς δεν φημιζόμαστε οι Έλληνες. Δεν μου αρέσουν οι γενικεύσεις. Η συνέπεια είναι κάτι που λείπει.
Ξέρετε, γι' αυτό ονόμασα το βιβλίο «Διαδρομές». Γι' αυτό έβαλα τον τίτλο «Διαδρομές», για να δείξω αυτό το οποίο πιστεύω ακράδαντα ως ψυχαναλήτρια. Ότι τα σημαντικά πράγματα στη ζωή δεν τα κατακτούμε με μια δεν είναι ζάρια η ζωή και η εξέλιξη. Ότι τα σημαντικά πράγματα στη ζωή μας τα κατακτάμε μέσα από μια διαδρομή, μέσα από μια διαδικασία. Χρειάζεται μια διαδικασία για να επέλθει η εξέλιξη ή για να επέλθει ο μετασχηματισμός, για να επέλθει μια αλλαγή, μια μετακίνηση. Δεν είναι πατάμε ένα κουμπί και βγαίνει η απάντηση. Και βεβαίως τα τελευταία χρόνια, με όλη την επανάσταση την τεχνολογική και με το AI, στο οποίο είναι καταπληκτικό, με τη τεχνητή νοημοσύνη και όλες τις δυνατότητες που μας παρέχει, θέλω να ελπίζω ότι οι σχέσεις δεν θα υπόκεινται πλέον στις ερωτήσεις τύπου
«Τι να κάνω για...»
Αυτές που είναι «Τι να κάνω για να...»
Ναι. Λοιπόν, εμένα θα μου επιτρέψετε, θα πάμε σε ένα μουσικό διάλειμμα και στους τίτλους ειδήσεων. Θέλω όμως αυτό το τραγούδι να το αφιερώσω στην κόρη μου που είναι λίγο αρρωστούλα και είναι ένα από τα αγαπημένα της.
Τι ωραία.
The minor fall and the major lift, the baffled king composing hallelujah, 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 hallelujah.
Well, your faith was strong, but you needed proof. You saw her bathing on the roof. Her beauty and the moonlight overthrew you. And she tied you to her kitchen chair. And she broke your throne and she cut your hair. And from your lips she drew the hallelujah, 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 hallelujah.
Εδώ είμαστε. Με αυτό το υπέροχο τραγούδι. Αυτό είναι αφιερωμένο στο γιο μου, γιατί αυτό ήταν ένα κομμάτι από τα βράδια τα μεγάλα σε διάρκεια όταν ήταν νεογνό και έτσι ο μπαμπάς του τον ανούριζε. Και καλό είναι να αναγνωρίζουμε τον ρόλο των μπαμπάδων, είτε είναι μέσα στην οικογένεια, είτε έχουν πάψει να είναι μέσα σε ένα σπίτι, γιατί και αυτοί προσφέρουν, είναι σημαντικό πρόσωπο μέσα στη διάδα. Έχουν έναν συγκεκριμένο ρόλο, όπως γράφεται στο βιβλίο σας, οι μπαμπάδες, σωστά, όταν έρχονται και...
Πολλαπλούς ρόλους έχουν, ναι. Και όχι πολλαπλούς, απαραίτητους, και ακόμη και όταν δεν υπάρχει φυσική παρουσία πατέρα, σημαντικό είναι να υπάρχει πάντα μια αναφορά σε αυτόν τον τρίτο, ο οποίος διαχωρίζει τη μητέρα από την πολιτοποίηση με το βρέφος της ή τον ήπιο ή το μεγαλύτερο παιδί. Άρα ο ρόλος του πατέρα είναι να εισάγει αυτή τη διαφορά, να εισάγει το διαχωρισμό, να εισάγει το εσείς οι δυο δεν θα είσαστε για πάντα μαζί μέσα στην τρέλα της σύγχυσης, και να βάζει αυτή την άλλη διάσταση του τρίτου, του ξένου, του έξω από αυτό τη σωματική συγχώνευση στην οποία πολύ συχνά ρέπει αυτή η σχέση μητέρας βρέφους και νηπίου. Πάντα η σχέση, ναι, με τη μητέρα έχει μια ροπή προς τη συγχώνευση. Άρα ο πατέρας και τα ισοδύναμα του είναι απολύτως απαραίτητα, γιατί εισάγουν αυτή τη διαφοροποίηση, εισάγουν τον νόμο, εισάγουν τον τρίτο, εισάγουν αυτό το διαφορετικό, το οποίο μας επιτρέπει να σκεφτόμαστε ότι υπάρχει και κάτι άλλο διαφορετικό από αυτό που εμείς έχουμε επιθυμήσει.
Και πάλι μέσα από αυτό έρχεται... ο αποχωρισμός, mm-hmm. όταν ο πατέρας διεκδικεί τη μητέρα, mm-hmm. Με έναν τρόπο όπου Θαρώ λέει ότι αυτή η διάδα, mm-hmm. δεν είναι εσύ και η μαμά, είναι mm-hmm. ο μπαμπάς και
είναι
η μαμά.
Είναι τριάδα λοιπόν.
Ναι, είναι τριάδα.
Είναι αυτή η τριάδα, και ακριβώς αυτό το οποίο, για να γυρίσουμε σε αυτό που λέγαμε πριν, αυτό το οποίο πρέπει το παιδί απαραίτητος να καταλάβει, να εισπράξει σαν μήνυμα στο δεύτερο εξάμηνο της ζωής, είναι ότι η μητέρα, όποιος άνθρωπος τέλος πάντων το φροντίζει, έχει και άλλα πράγματα στο μυαλό της. Στο μυαλό της. Ότι δεν έχει μόνο αυτό. Έχει στο μυαλό της το σύντροφό της, τα δουλειά της, τα όνειρά της, τις επιθυμίες της. Άρα αυτό ο τρίτος είναι σίγουρα ο πατέρας, αλλά αν δεν υπάρχει πατέρας, για διάφορους λόγους mm-hmm. μπορεί να μην υπάρχει, πρέπει οπωσδήποτε να είναι ένας τρίτος παράγοντας που υπάρχει στο μυαλό της μητέρας ή στο μυαλό της, του ανθρώπου που μεγαλώνει το παιδί, και που δίνει στο παιδί την πληροφορία ότι ξέρεις, δεν είσαι το παν για μένα. Έχω και άλλα πράγματα στο μυαλό μου.
Αυτό το λέτε αρκετά, αλλά ακούγεται κάπως δύσκολο το ότι, όχι ξαφνικά, ότι το παιδί ενώ έχει γεννηθεί είναι στον τέταρτο, πέμπτο, έκτο μήνα, ότι δεν είσαι το παν. Αυτό, και το λέω ειδικά γιατί νομίζω, έχω την αίσθηση, ότι μέχρι τον έκτο μήνα οι ορμόνες στις γυναίκες κάνουν ακόμη ένα σχετικό κουμάντο. Οπότε εκεί η δυσκολία στο να μπει στο μυαλό της και στο σώμα της η γυναίκα είναι λίγο δύσκολο, να ξαναμπεί δηλαδή.
Κοιτάξτε, δεν ξέρω ακριβώς πότε, δεν ξέρω αν υπάρχει ένας χρονικός διαχωρισμός, γιατί υπάρχουν οι γυναίκες οι οποίες επιστρέφει η ερωτική τους επιθυμία mm-hmm. πιο νωρίς. Από τον έκτο μήνα, οι οποίες επιστρέφουν στη δουλειά τους,
ναι,
πιο νωρίς. Οι οποίες διακόπτουν ο θυλασμό, δεν θυλάζουν ποτέ.
Ναι.
Άρα, όταν μιλάμε για τρίτο και για άλλες επιθυμίες της μητέρας, δεν είναι μόνο αυτό ο πατέρας. Είναι αυτή η ενημέρωση που παίρνει το παιδί, ότι ξέρεις κάτι, έχω και εγώ κάτι για μένα. Mm. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό να υπάρχει.
Ναι.
Διότι όταν θα βγει εκεί έξω, στον παιδικό σταθμό, στον νηπιαγωγείο, εκεί θα είναι πάρα πολύ πιο επώδυνο να πάρει αυτή την πληροφορία στα 2 χρόνια.
Σωστό.
Ότι δεν είσαι το παν. Γιατί αν ήταν το παν μέχρι τότε και συνειδητοποιήσει ότι υπάρχουν άλλοι με άλλες επιθυμίες, με
άλλες προτεραιότητες,
και ότι
υπάρχουν και άλλοι άνθρωποι εκεί που θα διεκδικήσουν το ίδιο.
Ακριβώς, τότε το τραύμα είναι πάρα πολύ μεγάλο.
Είναι εξαιρετικά δύσκολο τότε. Θα σας γυρίσω λίγο λόγω της κυρίας Αλεξάνδρας στο αρχικό που είπαμε στον τίτλο του βιβλίου σας «Διαδρομές γονεϊκότητας, πώς γινόμαστε ή δεν γινόμαστε γονείς». Η κυρία Αλεξάνδρα λέει ότι θα μπορούσατε, σας παρακαλώ, να γίνει μια νήξη και στα ζευγάρια, και δεν είναι λίγα, που από επιλογή ή για λόγους ανεξάρτητα από τη θέλησή τους επιλέγουν να μην κάνουν παιδιά. Προσωπικά τα χαίρομαι. Η κυρία Αλεξάνδρα λοιπόν χαίρεται τους ανθρώπους που επιλέγουν ελεύθερα.
Ένα συνάδελφος παιδίατρος κάποτε μου είχε πει κάτι πάρα πολύ ωραίο, το οποίο πάντα το θυμάμαι. Έλεγε, λοιπόν, ξέρεις, λέει, την πρόταση, την παροιμία ή την έκφραση που λέμε. Έχεις παιδιά, να τα χαίρεσαι. Δεν έχεις, χαίρεσαι.
Ναι, έχει αλήθεια μέσα.
Λοιπόν, κοιτάξτε, υπάρχουν κάποια ζευγάρια τα οποία, ας μιλήσουμε για αυτούς όπως συνειδητά, όπως μας υποδεικνύει η ακροατρία μας. Υπάρχουν ζευγάρια τα οποία νιώθουν ότι μέσα στη σχέση τους δεν χωράει ένας τρίτος, δεν θέλουν να θυσιάσουν τίποτα από αυτό το οποίο ζουν, δεν θέλουν να αλλάξουν την πραγματικότητα του ζευγαριού, η οποία αναγκαστικά αλλάζει και αλλάζει για πάντα. Και κάνεις πολλά χρόνια για να ξαναβρει το ζευγάρι μέχρι να φύγουν τα παιδιά κάποιους ρυθμούς. Έχουν περάσει τουλάχιστον 20 χρόνια, 25. Οπότε πάρα πολλά ζευγάρια αυτό δεν θέλουν να το χάσουν καθόλου. Και είναι απολύτως αυτό σεβαστό. Και πρέπει η κοινωνία μας αυτό να το σεβαστεί, όχι μόνο προς το ζευγάρι, αλλά και προς τις γυναίκες από μόνες τους, οι οποίες υπάρχουν πάρα πολλές κοπέλες. Βλέπουμε πια πάρα πολλές κοπέλες όπου δεν μπορούν να συνδυάσουν το μοντέλο της καριέρας με το μοντέλο της γυναίκας η οποία ακολουθεί την καριέρα της, με το μοντέλο της γυναίκας μητέρας τροφού που στηρίζει και φροντίζει τα παιδιά της. Και εδώ θα ήθελα να πω και να γίνω δυσάρεστη λιγάκι, ότι η ελληνική κοινωνία δεν είναι καθόλου οικοδομημένη, δεν είναι καθόλου παιδοκεντρική. Δεν είμαστε καθόλου, μα καθόλου, μα καθόλου παιδοκεντρική κοινωνία. Όπως είπα και στην αρχή της κουβέντας μας, πάρα πολύ λίγα πράγματα ξέρουμε ήδη σε επιστημονικό επίπεδο για το πόσο πολλά πράγματα ξέρουν τα βρέφη να κάνουν, πόσο σημαντικά είναι αυτά τα πρώτα χρόνια για τη διαμόρφωση της υγείας μας, της σωματικής και της ψυχικής. Και η κοινωνία μας έχει μηδέν πρόβλεψη, είναι ελάχιστα αυτά τα οποία έχουν προβλεφθεί για τη φροντίδα και την ημερήσια φροντίδα των μωρών. Οι υπηρεσίες υγείας, οι οποίες απευθύνονται σε γονείς με βρέφη ψυχικής υγείας, είναι μηδενικές. Μιλώ για τις κρατικές υπηρεσίες. Είναι, και αν αυτές που υπάρχουν, είναι υποστελεχωμένες. Επομένως, δυστυχώς, το λέω πάρα πολλά χρόνια, η Ελλάδα είναι ίσως η μόνη χώρα στην Ευρώπη που δεν έχει κέντρα φροντίδας των οικογενειών που θέλουν να κάνουν παιδιά ή που, αφού τα αποκτήσουν τα παιδιά, κέντρα που να προσφέρουν ολοκληρωμένες υπηρεσίες. Και όταν λέμε ολοκληρωμένες υπηρεσίες, εννοούμε να υπάρχει όλο το δίκτυο των ειδικών γύρω από την οικογένεια. Ο γυναικολόγος, ο παιδίατρος.
Θα μπορούσα να ρωτήσω αν μέσα σε αυτές τις ολοκληρωμένες, όπως λέτε εσείς, υπηρεσίες για τα ζευγάρια, θα ήταν και η επίλυση του «γιατί θέλετε να κάνετε παιδί». Γιατί εμένα η μεγάλη μου ερώτηση είναι «γιατί κάνουμε παιδιά».
Αυτό είναι ένα πάρα πολύ... Δεν υπάρχει μια απάντηση. Νομίζω ότι η απάντηση είναι στην ιστορία του καθενός. Για τον καθένα μας αυτό είναι μια ατομική διαδρομή. Γι' αυτό το βιβλίο λέγεται «Διαδρομές γονεϊκότητας». Όσοι είναι οι άνθρωποι, θα έλεγα, πάνω σε αυτόν τον πλανήτη,
είναι και οι απαντήσεις.
Τόσες είναι και οι απαντήσεις. Ο καθένας μας κάνει παιδιά για τους δικούς του λόγους. Και αυτό θα έπρεπε οι γυναικολόγοι να το ακούσουν. Εύχομαι να το ακούσουν. Δεν υπάρχει ένας τρόπος και λόγος για να κάνουμε παιδιά. Υπάρχουν και σε εκατομμύρια λόγοι. Άρα είναι για να απαντήσουμε στην ακροάτριά μας, δεν ξέρω αν ικανοποιήθηκε. Ναι, βεβαίως, είναι πάρα πολύ σημαντικό να σεβαστούν οι ειδικοί, έτσι και το λέω αυτό ειδικά για τους γυναικολόγους, αλλά και η ματιά της κοινωνίας, τους ανθρώπους οι οποίοι δεν επιθυμούν να κάνουν παιδιά, γιατί δεν επιθυμούν, δεν έχουν χώρο για αυτόν τον τρίτο μέσα στις σχέσεις τους. Mm.
Και αυτό είναι και πολύ υγιές όταν το καταλαβαίνουν και το αντιλαμβάνονται. Mm-hmm. Και φαντάζομαι ότι αν είναι καθαρό και δουλεμένο, είναι πάρα πολύ αυθεντικό και θα συνεχίσουν πολύ πιο δυνατά αυτοί mm-hmm. οι δύο άνθρωποι που θα συμφωνήσουν σε αυτό. Mm-hmm. Εγώ τώρα θέλω να το πάμε λίγο παρακάτω. Έχει γεννηθεί το παιδί, υπάρχει αυτή η οικογένεια, έχει δημιουργηθεί. Οι βασικές ψυχολογικές ανάγκες ενός παιδιού από τους γονείς του, ποιες θα μπορούσαμε να πούμε ότι είναι?
Ναι, πολύ ωραία. Η πρώτη ανάγκη είναι να μπορέσουν οι γονείς να παρατηρήσουν τι είναι αυτό το παιδί, να παρατηρήσουν τις ιδιαιτερότητες του, να παρατηρήσουν τους ρυθμούς του, να παρατηρήσουν την ιδιοσυγκρασία του. Το κάθε μωρό έχει δικούς του ρυθμούς, δική του ιδιοσυγκρασία, και το να εφαρμόσουμε patterns, να εφαρμόσουμε
μοτίβα
συμπεριφοράς, τα οποία είτε διαβάσαμε σε βιβλία ή ακούσαμε στο Instagram, είμαστε είτε γειτόνισά μας, είναι ένα πολύ μεγάλο λάθος. Άρα το πρώτο είναι να παρατηρήσουν με μεγάλη λεπτομέρεια και προσήλωση και αφοσίωση τις ανάγκες του παιδιού τους. Η δεύτερη ανάγκη είναι, όπως είπαμε, να μπορέσουν να το αφήσουν λίγο που και που από τη σκέψη τους, για να του επιτρέπουν να έχει έναν δικό του χώρο μέσα στο οποίο νιώθει ότι μπορεί να τα καταφέρει. Να μπορεί να περνάει, ας πούμε, μία νύχτα μόνο του, χωρίς τους
μεγάλη
γονείς.
Κατάκτηση και για τους τρεις.
Μεγάλη κατάκτηση και για τους τρεις. Η άλλη η ανάγκη των μωρών είναι να αρχίσουν σιγά σιγά οι γονείς να καταλαβαίνουν των νηπίων ότι υπάρχουν και άλλα πρόσωπα τα οποία παίζουν πολύ μεγάλο ρόλο στη ζωή τους. Αυτό το οποίο βλέπουμε, ας πούμε, όταν πάνε στον παιδικό σταθμό, είναι ότι πολύ συχνά οι γονείς και οι μητέρες είναι σε ανταγωνισμό με τη δασκάλα. Τσακώνονται.
Διαφωνούν ότι αυτό είναι λάθος.
Δίθενται φταίει ο τρόπος που τους δώσαν το φαγητό ή ο τρόπος που τους κολλήσανε την μπάνα. Αλλά πολύ συχνά οι μητέρες νιώθουν να απειλούνται για το ότι μια άλλη γυναίκα πλέον
είναι ικανή να φροντίσει το παιδί.
Είναι ικανή να φροντίσει το παιδί τους για πάρα πολλές ώρες και να του περάσει αξίες, να του περάσει παιδαγωγικές αρχές.
Και ότι το παιδί τους περνάει καλά. Και ότι απολαμβάνει καλά την παρουσία άλλων προσώπων στη ζωή του.
Άλλων προσώπων στη ζωή του.
Ακούγεται περίεργο, αλλά νομίζω οι άνθρωποι που έχουν δυσκολία στο να αποχωρίζονται mm-hmm. συνθήκες, καταστάσεις, mm-hmm. σχέσεις, ότι μπορεί να βρίσκουν ένα κομμάτι δικό τους σε αυτήν τη συζήτηση, ακόμη και να μην είναι γονείς. Γιατί ο αποχωρισμός και η αλλαγή είναι δομικά στοιχεία που αν δεν ξέρουμε
δεν ξέρουμε
να τα κάνουμε, νιώθουμε ότι είμαστε
μετέωροι. Η ζωή μας, από την ώρα που γεννιόμαστε, με την ώρα που πεθαίνουμε, είναι μια σειρά από αποχωρισμούς. Ο τοκετός είναι ο πρώτος αποχωρισμός. Το να πάμε στο δωμάτιο είναι ο δεύτερος αποχωρισμός. Το να πάει η μαμά μας ή ο παπάς μας στη δουλειά είναι άλλος αποχωρισμός. Μια σειρά από αποχωρισμούς, σωρία αποχωρισμών έχει αυτή η ζωή. Τις οποίες λοιπόν, ανάλογα με το πώς μας μαθαίνουμε να τις διαχειριζόμαστε και να τις αντέχουμε, από εκεί θα εξαρτηθεί και η ικανότητά μας, και ερχόμαστε σε ένα πάρα πολύ έτσι σημαντικό ζήτημα το οποίο συζητάμε διαρκώς, που είναι η διαχείριση του στρες. Mm-hmm. Το πώς μπορούμε να διαχειριστούμε το στρες μας ως ενήλικες εδράζεται σε αυτή την περίοδο για την οποία μιλάμε. Το πότε και πόσο νωρίς και πόσο καλά πραγματοποιήθηκε αυτή η φάση του διαχωρισμού και της αντοχής στη ματέωση. Το να μάθει λοιπόν ο άνθρωπος να ματαιώνεται λίγο-λίγο, σταγόνα-σταγόνα, σταδιακά-σταδιακά, αυτό είναι ο καλύτερος τρόπος εδραίωσης αυτού που ονομάζουμε ανθεκτικότητα. Οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν αυξημένο στρες είναι οι άνθρωποι οι οποίοι δεν μπορούν να το διαχειριστούν, αλλά σε σημεία παθολογικά, είναι αυτοί οι οποίοι δεν έμαθαν από πολύ μικροί ότι υπάρχουν διαφορές, υπάρχουν ματαιώσεις. Αυτό που θέλουμε δεν είναι πάντα αυτό που νομίζουμε ότι είμαστε, ή αυτό που νομίζουμε ότι θέλουμε και μπορούμε να έχουμε, δεν μπορούμε να το έχουμε.
Αυτό είναι, αν ένας άνθρωπος βιώσει έναν απότομο αποχωρισμό στην παιδική του ηλικία mm-hmm. και έρθει μετά ως ενήλικας, έχει δυσκολία στην διαχείριση της ματαίωσης και εκεί αισθάνεται ότι δεν αξίζει, ότι έχει, ξεκινάνε κάποια σύνδρομα κατωτερότητας. Πώς λειτουργεί αυτό από την παιδική ηλικία στην ενήλικη?
Αυτό, κυρία Κυριάκη, μου θέλουμε ένα συνέδριο για να το απαντήσουμε, γιατί ξέρετε κάτι, οι συνέπειες του αποχωρισμού, του απότομου αποχωρισμού και της απώλειας, σχετίζονται με τρία πράγματα. Σχετίζονται με το σε ποια ηλικία έγινε ο αποχωρισμός ή η απώλεια, πόσων δηλαδή μηνών, χρονών ήταν το παιδί. Θα σας πω έτσι πολύ αδρά. Έχει να κάνει λοιπόν με την ηλικία, έχει να κάνει με την ποιότητα της σχέσης που προηγήθηκε αυτού του αποχωρισμού και έχει να κάνει και με το τι βρήκε το παιδί μετά τον αποχωρισμό. Δεν ξέρω αν θέλετε να πούμε
αυτό.
Κάποια πράγματα. Ναι. Λοιπόν, αδρά, πολύ γρήγορα. Αν έχει μπορέσει, αν ο αποχωρισμός γίνει σε μια ηλικία τέτοια που το παιδί έχει καταφέρει να έχει μια αρκετά καλή σχέση με τα πρόσωπα που το φροντίζουν, δηλαδή ας πούμε αν γίνει μετά τον πρώτο χρόνο και μετά βρεθεί ένα καλό περιβάλλον, καλά πρόσωπα υποκατάστατα, τότε τα πράγματα μπορεί και να μην είναι τραγικά. Αν λοιπόν προϋπήρξε μια καλή σχέση, ένας καλής ποιότητας δεσμός και επακολουθήσει μια καλή σχέση.
Μια συνέχεια λοιπόν αυτή.
Μια συνέχεια, τότε τα πράγματα δεν είναι τραγικά. Μπορεί το τραύμα να σχεδόν επουλωθεί. Αν έχει προηγηθεί μια κακή σχέση, όλα αυτά τα παιδιά τα παραμελημένα, τα εγκαταλειμμένα, τα κακοποιημένα, εκεί υπάρχει μια μόνιμη ουλή. Υπάρχει μια ουλή, είναι αυτά τα οποία λέμε τα πρώιμα τραύματα, είναι αυτό με το οποίο ασχολούμαι τα τελευταία 20 χρόνια. Πολλοί δυστυχώς παριστάνουν ότι ξέρουν και μιλάνε για πρώιμα τραύματα. Δυστυχώς το θέμα του πρώιμου τραύματος είναι μια πολύ ειδική γνώση που χρειάζεται να την ξέρουμε για να μπορούμε να μιλάμε για αυτά. Τα πρώιμα τραύματα λοιπόν έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία. Πώς γίνονται, πότε γίνονται, πότε οργανώνονται, ποιο ήταν το περιβάλλον. Αυτά λοιπόν τα πρώιμα τραύματα αφήνουν στον άνθρωπο, στο σώμα του επάνω, μία μόνιμη στο σώμα και στην ψυχή. Φανταστείτε μία τρύπα. Είναι σαν να έχουμε ένα ύφασμα στο οποίο έγινε μία τρύπα. Σε αυτή την τρύπα, ό,τι και να βάλουμε από πάνω, ό,τι και να υφάνουμε, θα φαίνεται από κάτω ότι υπάρχει μία τρύπα.
Θα υπάρχει το κενό.
Θα υπάρχει το κενό. Γιατί τον πρώτο χρόνο, δεν το είπαμε αυτό, τον πρώτο χρόνο της ζωής μας, ο εγκέφαλός μας, ο οποίος δεν είναι ολοκληρωμένος όταν γεννιόμαστε, συνεχίζει και δομείται. Και πώς δομείται? Δεν δομείται από τον αέρα και από τα σύννεφα, δομείται από τις σχέσεις. Οι σχέσεις φροντίδας βοηθούν τον εγκέφαλο να δομηθεί. Ο εγκέφαλός μας δομείται μέσα από τις σχέσεις φροντίδας που παίρνουμε. Αυτό δομείται τον εγκέφαλό μας. Θα έρθει μια εποχή, δεν είμαστε μακριά από αυτήν, όπου μέσα από τα FMRI, από τις λειτουργικές μαγνητικές τομογραφίες, θα μπορούμε από την μαγνητική τομογραφία ενός ανθρώπου να καταλάβουμε τι σχέσεις είχε. Πόσο περίπλοκες.
Σε κάποιες περιπτώσεις είναι πολύ χρήσιμη αυτή η καταγραφή. Είναι πολύ χρήσιμη η καταγραφή.
Άρα λοιπόν αυτοί οι τρεις παράγοντες προσδιορίζουν τις συνέπειες του αποχωρισμού. Τι προηγήθηκε του αποχωρισμού, σε ποια ηλικία έγινε και τι επακολούθησε.
Αυτός ο αποχωρισμός λοιπόν φαίνεται ότι αφήνει μεγάλο αποτύπωμα. Θα το πάω λίγο πίσω για να καταλήξουμε πάλι στον αποχωρισμό. Κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης, πόσο σημαντική είναι μια... Το καλή δεν μου αρέσει ως λέξη. Μια δομημένη εγκυμοσύνη, δηλαδή φροντίδα, ηρεμία και ιατρική φροντίδα καταρχάς και φροντίδα από το περιβάλλον ώστε να... Γιατί είναι ένα. Και μετά από αυτό το ένα γίνονται δύο και αυτοί οι δύο μετά πρέπει να μεγαλώσουν, να γίνουν τρεις. Πόσο σημαντική είναι εκείνη η περίοδος?
Κοιτάξτε, το περιγεννητικό στρες έχει αποδειχθεί ότι έχει πάρα πολύ... Επιφάρει πάρα πολύ σημαντικές βλάβες και στο γενετικό υλικό και στο περιγενετικό και σε όλο αυτό το οποίο ονομάζουμε επιγενετικό, επιγενετικές αλλαγές. Είναι όλες αυτές οι αλλαγές οι οποίες γίνονται στη διάρκεια της εγκυμοσύνης ανεξαρτήτως και πάνω στο γενετικό υλικό. Επομένως, το γενετικό, η ατμόσφαιρα με στην οποία οι γυναίκες διανύουν την εγκυμοσύνη τους είναι αποφασιστικής σημασίας. Να, ένας ακόμη λόγος που είναι τραγικό ότι στη χώρα μας δεν έχουμε κέντρα στα οποία μπορούν οι γυναίκες, δημόσια επαναλαμβάνω, όχι να πηγαίνουν να πληρώνουν, δημόσιους χώρους υποδοχής των αγωνιών τους,
της φοβίας
τους, προετοιμασίας για το τι είναι αυτό το οποίο πρόκειται να ακολουθήσει. Είναι καθοριστική σημασίας για την οργάνωση του εγκεφάλου, για την οργάνωση όλου αυτού που θα αποτελέσει τη σωματική και ψυχική υγεία του ανθρώπου που θα γεννηθεί.
Σε αυτό το περιγεννητικό στρες, θέλω να μοιραστώ μαζί σας το εξής, γιατί είναι βγαλμένο από πραγματική ιστορία. Όταν ήμουν έγκυος στον γιο μου, ήμουνα στις ειδήσεις εδώ στην ΕΡΤ, ήμουν έγκυος και υπήρχε ένα έκτακτο συμβάν. Σε εκείνο το έκτακτο συμβάν, λοιπόν, ήταν κάτι τεράστιες φωτιές. Ήμουνα βάρδια εγώ στο γραφείο ρεπορτάζ. Εκεί στρεσταρίστηκα πάρα πολύ. Ο γιος μου γεννήθηκε μια χαρά, όλα ωραία, όλα καλά. Οπότε χρειάστηκε να κάνουμε τον καθαρισμό στα δόντια του. Και εκεί παρατήρησε ο παιδοδοντίατρος ένα λευκό σημάδι στο δόντι του. Και με ρώτησε, υπάρχει περίπτωση να πέρασε κάποιον υψηλό πυρετό το παιδί ή εσείς να ήσασταν σε περίοδο έντονου στρες κάποια στιγμή στην εγκυμοσύνη σας?
Μπράβο στον οδοντίατρο.
Ναι, και ήταν εκεί, άρχισα να ψάχνω ημερολόγια, γιατί τότε κρατούσα για τους πυρετούς ή για τις αρρώστιες. Δεν είχε κάτι φοβερό το παιδί και θυμήθηκα ότι στον 5ο μήνα της εγκυμοσύνης μου εγώ χρειάστηκε, κλήθηκα να αντιμετωπίσω μια πάρα πολύ στρεσογόνα κατάσταση.
Μπράβο σας καταρχήν που τα βάλατε όλα αυτά σε μια ιστορία, γιατί ξέρετε, κυρία Κυριάκη, για να μην ενοχοποιούνται και να μην πανικοβάλλονται και οι άνθρωποι που μας ακούνε, το ζήτημα δεν είναι να έχουμε μια αρμονική τέλεια ζωή. Αυτό δεν υπάρχει για κανέναν μας.
Ευτυχώς θα πω εγώ.
Ναι. Το ζητούμενο λοιπόν είναι τι αφήγημα, ποιο είναι το αφήγημα το οποίο μπορούμε να φτιάξουμε για αυτό το οποίο μας συνέβη. Και οι άνθρωποι έρχονται στους ψυχαναλυτές και μας πληρώνουν για να τους βοηθήσουμε να φτιάξουν ένα καινούργιο αφήγημα, ένα άλλο αφήγημα, να ξαναγράψουν αλλιώς το βιβλίο της ιστορίας τους, της ζωής τους. Επομένως, αν μπράβο που δώσατε νόημα και κάνατε εσείς, προσφέρατε στο γιο σας ένα αφήγημα για τη λευκή κοιλίδα πάνω στο δόντι του, μπορεί να είναι αυτό, μπορεί να είναι κάτι άλλο. Το σημαντικό όμως είναι ότι κάτι πολύ δυσάρεστο το οποίο εσείς ζήσατε και σας πανικόβαλε και ενδεχομένως μία, έτσι κάνω τώρα μια απλοϊκή ερμηνεία και κατασκευή για αυτό που λέτε, και η αγωνία αυτή ότι κάτι αποχρωματίστηκε από το δόντι του, ότι αυτά μεταξύ τους ενώθηκαν και το ένα έδωσε ένα νόημα στο άλλο. Μπορεί να είναι έτσι, μπορεί να είναι και αλλιώς. Δεν έχει σημασία.
Όχι, υπάρχει μια εξήγηση όμως.
Υπάρχει ένα αφήγημα. Όχι εξήγηση, απαραίτητα. Υπάρχει ένα αφήγημα. Κάτι που μπορεί, που συνδέει αυτή την ανησυχία για την οδοντοφία του παιδιού με τη δική σας ανησυχία και που προφανώς τότε μπορεί να ανησυχήσετε ότι κάτι κακό έκανα στο παιδί μου.
Ναι, εννοείται. Εννοείται.
Οπότε
εννοείται.
Το να είναι μόνο ένα δόντι, μια χαρά κανένα πρόβλημα.
Ναι, μια χαρά κανένα πρόβλημα. Λοιπόν, Θάνο, θα μετακινηθώ λίγο γιατί θέλω να διαβάσω ένα μήνυμα. Μας έχει στείλει η κυρία Χέτη και έχω πολύ μεγάλη περιέργεια να δω τι λέει. Λοιπόν, υποκλίνεται λοιπόν, κύριε Μιχαλέλη, σε εσάς και σε όλα σχεδόν αυτά που αναλύεται. Τα έχει βιώσει πρώτα από τους γονείς της και μετά με το παιδί της, και αν γύριζε τη ζωή της πίσω, θα τα άλλαζε, λέει η κυρία Κατερίνα Τσάπρα. Mm-hmm. Αυτό τώρα δεν μπορούμε να αλλάξουμε πολλά πράγματα, αλλά μπορούμε να το κάνουμε αλλιώς οποιαδήποτε στιγμή.
Ναι. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, μου αρέσει πάρα πολύ και σας ευχαριστώ πολύ. Είναι το αγαπημένο μου θέμα, κυρία Κατερίνα Τσάπρα. Αυτή είναι, αυτό κάνουμε και αυτό είναι ο λόγος ύπαρξής μας, ως ψυχαναλυτών που αγαπάμε πολύ να σκύβουμε πάνω από τα τραύματα των ανθρώπων, είναι να γράφουμε την ιστορία μας ξανά μαζί με κάποιον άνθρωπο που νοιάζεται για αυτήν. Το θέμα, ξέρετε, είναι ότι δεν υπάρχουν καλοί και κακοί ψυχαναλυτές και ψυχολόγοι. Οι καλοί ψυχαναλυτές είναι αυτοί οι οποίοι νοιάζονται για αυτό που τους διηγείται ο άνθρωπος που έχουν απέναντί τους. Δεν είναι αυτοί που έχουν πάει στα καλά πανεπιστήμια μόνο. Είναι αυτοί που νοιάζονται για το τι συμβαίνει με την ψυχή του ανθρώπου τους.
Λοιπόν, φτάσαμε στο τέλος εκπομπής. Θέλω να μου πείτε το αγαπημένο σας τραγούδι που ήδη έχει ξεκινήσει και παίζει και τον στίχο με τον οποίο θέλετε να αποχαιρετήσετε τον κόσμο που μας άκουσε με τόση αγάπη και προσοχή.
Το στίχο του τραγουδιού.
Ναι, είναι αυτό που μου είπατε στην τηλεφωνική μας επικοινωνία.
Ναι. Ο στίχος, λοιπόν, ανεξάρτητα από θα πω τον τίτλο του τραγουδιού, αλλά το θέμα είναι ότι τα παιδιά μας πρέπει να τα μεγαλώνουμε σαν αποδημητικά πουλιά. Να τους επιτρέπουμε να πετάξουν με τα δικά τους φτερά σε έναν ολόκληρο κόσμο ο οποίος ανοίγεται μπροστά τους.
Κύριε Μιχαλήλ, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
Και εγώ σας ευχαριστώ πολύ.
Πάμε να το ακούσουμε δυνατά, γιατί φτάσαμε στο τέλος.
Και εγώ.
Να είστε καλά. Καλή συνέχεια.
Je ne m'enfuis pas, je vole. Comprenez bien, je vole. Sans fumée, sans alcool, je vole.